Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Reditelj, glumac, scenarista i dramski pisac Milan Jelić je jedan od tri dobitnika nagrade za životno delo, odnosno za celokupno stvaralaštvo i doprinos srpskoj kinematografiji, a koju je nedavno dodelilo Udruženje filmskih umetnika Srbije za 2021. godinu. Naravno, u Maskama nećemo sa njim razgovarati o filmovima koje je režirao, pisao, scenario ili glumio, kao što su Buba Šinter, Još ovaj put, Ljubavni život Budimira Trajkovića, Rad na određeno vreme, Vrane ili drugi, već ćemo sa Milanom Jelićem razgovarati o njegovim dramama, koje su odnedavno objedinjene u edici Savremena srpska drama Udruženja dramskih pisaca Srbije. Reč je o pet drama, ali pre nego što čujemo Milana Jelića, da kažem da je drugi gost danas glumac Vladimir Cvejić, koji tumači lik Dositeja Obradovića u monodrami Dosije Dositej. Naime, uspeh muzejske monodrame Moj otac Vuk Karadžić, koja se izvodi od 2017. godine, bio je podsticaj za kustose Muzeja Vuka i Dositeja, Narodnog muzeja u Beogradu, da javnosti predstave život i rad Dositeja Obradovića, koji je bio književnik, filozof, pedagog, prosvetitelj, direktor svih škola u Staničkoj Srbiji i prvi srpski ministar prosvete, jedna od najznačajnijih ličnosti srpskog naroda i srpske kulture uopšte. U monodrami, koja će premijerno biti izvedena 23. januara, lik Dositeja Obradovića, kao što sam rekla, tumači gost maski, glumac Vladimir Cvejić. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Dramski opus Milana Jelića u znaku je njegovog filmskog angažmana. Piše Boško Suvajđić u pogovoru ove knjige koju danas predstavljamo u Maskama. Italijanski neorealizam, De Sica, Rani Forman, Fellini, komedije Ace Popovića, to je temelj i idejni podtekst ovog zanimljivog dramaturškog poduhvata. Milene, da li ste saglasni sa ovom definicijom? Šta kažete vi?
Pa, gospodin Boško je profesor i doktor, on je ušao u srž u stvari, jer to su sve moji uzori na filmu, ali sam ja i pre toga sam pisao, tako da to je to u stvari, jeste da Fellini i to što je rekao Aca Popović, naravno, koji ostaje veliki utjecaj ne samo na mene, nego na moje kolege. Kad smo studirali na akademiji, on je baš bio ovako, on, Nušić, naravno.
Imali ste susrete sa Aleksandrom Popovićem?
Kako da ne, da divan čovjek, i baš nam je onako neki put nam je pokazao što treba da uradimo na akademiji.
Vi ste diplomirani dramaturg na Fakultetu dramskih umetnosti i svršeni student opšte književnosti i teorije književnosti.
Jeste, to se onda zvala svetska književnost. Ja sam prvo završio svetsku, pa sam onda upisao dramaturgiju na akademiji.
Ali vi ste počeli najpre kao glumac.
Pa da, to je bilo, ne, prvo sam bio novinar.
Prvo ste bili novinar.
Da, ja sam sve bio. Sve što je moglo da bude, ja sam prošao. Bio sam najmlađi novinar, pisao sam i za Zagrebačke, za Sarajevske novine. Bio sam u filmskom svetu, Dugi sport i svetu, Malim novinama, da ne pričam. A onda sam imao, po meni, moj najznačajniji susret u životu, to je sa Hičkokom, s kojim sam pravio intervju jedini u Beogradu, koji je izašao u filmskom svetu, i to. Tek sad mi jedan prijatelj pronašao u Narodnoj biblioteci taj intervju. Tako sam srećan da sam taj intervju pronašao.
To ćemo pričati o tome u stvari u nekoj drugoj emisiji, ali evo da samo kažem da su objavljene drame Sećanje na Albinonija, Jelisavetini ljubavni jadi zbog Molera, zatim La bednica, Vancage i Hoću da budem krompir. Zanimljivi naslovi, moram da kažem. Evo, asociraju već na humor, ono što je karakteristika, jedna od karakteristika vaših drama.
Jeste, kod mene humor i melodrama su karakteristike i za filmove i za pozorišne drame, a te drame koje ste nabrali su uglavnom igrane sem La bednice, to je poručila pokojna Mira Trajić posle uspeha Jelisavetinih ljubavnih jada u Ateljeu 212, ali nažalost ona je brzo otišla u Bitev teatar, tako da više nije bilo Ateljeu i to više nije bilo interesovanje da se to napravi. To je bio neki nastavak Jelisavetinih ljubavnih jada, da je igrala Jelisaveta Sabić i Miki Manojlović, komu je to bila prva uloga u teatru.
I to je predstava koja je izazvala veliku reakciju, publika je volela, kritika je volela.
Hvala Bogu da je dobro prošlo kod kritike i kod publike, preko 100 izvođene bilo i bilo bi više da Miki Manojlović nije otišao u vojsku, tako da je to prestala da diše, a onda je zaista bilo divnih kritika i od Selenića i od moga profesora Vlade Stamenkovića, tako da je bilo baš onako od Pervića, bilo je baš divnih kritika.
Vaš profesor čuveni Vladimir Stamenković.
Jeste, jedan divan čovjek, imao se stvarno divne profesore.
Milane, vaša drama koja se nalazi ovde kao prva, Sećanje na Albinonija, napisana je, da krenemo malo samo da upoznamo naše slušaoce sa ovim dramama, koji nisu imali priliku da vide ili da pročitaju.
Upravo se, Sećanje na Albinonija je moja prva napisana drama i ona je igrana u Akademskom pozorištu Branko Grosmanović. To je duo drama muž i žena, igra Mira Nikolić, ta divna glumica koja je poznata po mnogim filmama kao Žike Pavlovića i tako dalje. Igra Srđan Klečak koji je isto bio glumac u Sremskom dramskom pozorištu. I ta predstava je izazvala veliko interesovanje jer je tematski bila sasvim drugačije nešto što je bilo kod nas. A kritičar od Osservatore Romano iz Rima napisao da je to jedna od najboljih drama koju on video. To je jedan Italijan koji piše, to je taj Osservatore Romano, to je list katoličke crkve Italije, u stvari Vatikana, da.
Po čemu je ona bila na taj način avangardna, kako kažu, ali s druge strane nisam sigurna kako je dobro prošla kod naše kritike.
Pa naši nešto nisu mnogo pisali o tome, jer je uglavnom to je bilo akademsko pozorište koje oni nisu ni posećivali, je nekako bilo u drugom planu, kad je otišla garnitura svih poznatih glumaca i reditelja, tako da je to bilo malo pozorište koje nije imalo tu kritičarsku publiku.
Reditelj te predstave, Miroslav Ujević, je rekao da je ovo avangardan savremeni tekst. Znači, još tada, u tom nekom periodu, govorilo se o tom vašem rukopisu koji je bio specifičan.
Jeste, to je pisano tako da, u stvari, i naslov je taj Albinoni koji je bio moj omiljeni kompozitor kad sam bio mlade, to sam ja mnogo rano počeo da ja sam svirao klavir i tako dalje. I volao sam klasiku i onda morao sam da ga stavim u naslov i dam mi inspiraciju za to jedno zaista. Sad kad su čitali neki moji prijatelji, ne samo prijatelji, rekli su da je ona toliko aktualna i dan danas. Jer jedna psihoanaliza jedne mlade, u stvari žene srednjih godina, koja ima krizu u braku i ona gleda da se čupa odatle sad sa nekim reminiscencijama i asocijacijama, ona nama prikazuje svoj život.
Ona ima, Ana Marija se zove.
Ana Marija.
Ona ima svoja 4 životna doba.
Da, bravo.
U toj predstavi sa 16, odnosno 6, 16, 26 i 46 godina.
Jeste, to je ličnost koja ima stalne preskoke u vremenskim intervalima i postaje čas jedna, čas druga, ali uglavnom sve iz svoje porodice. Tako da je to i nekog svog sećanja iz detinjstva.
Italijanski kritičar koga ste sada spomenuli, Antonio Jerkov, je tada rekao: verujem da će se o piscu dela Milanu Jeliću čuti i van Jugoslavije. I to se i desilo.
Da, to se desilo. To je nevjerojatno da sam ja posle mnogo godina bio baš u Italiji sa filmom Rad na određeno vreme i gde sam dobio zlatnu medalju za režiju koju mi uručio Giuseppe De Santis, koji je bio najbolji scenarista iz onoga perioda italijanskog underground, u stvari crnog filma ili neorealizma.
Ali ipak komedija Jelisavetini ljubavni jad zbog Molera po vama je vaše najbolje dramsko delo.
Jeste, ne samo po meni, nego po kritičarima, jer je zaista to isto jedan novotarija je bila, a to je da ličnosti pričaju ono što misle i što doživljavaju, i to je kod nas isto odjeknulo. Međutim, to je isto publika prihvatila kao da je to nešto normalno, što je stvarno i mene začudilo. I ta komedija igra u mnogo pozorišta širom Srbije, ali taj doživljaj u Ateljeu 212 je nešto nevjerojatno. Taka plejada glumaca, Olga Ivanović, Seka, Miki, Mića, Tomis, to je nešto nevjerojatno.
Koja je bila Jelisaveta u komadu?
Jelisaveta je jedna divna devojka iz predgrađa Beograda i koja je, nije mogla da nađe ljubav svog života, i onda je našla u jednom Moleru koji je došao da je kreći stan, i onda tu nastaje na ljubav. I to je zaista posebno vrlo komplikovano, jer oni nisu mogli da imaju decu, a njegova rodbina je tražila da se oni razvedu, i to je bila jedna tragedija jedne ličnosti. Tako da je stvarno od jedne melodrame došlo je do neke matematičke tragedije.
Vladimir Stamenković, vaš profesor, je pisao tada, kada je bila premijera ove predstave, da ste u ovu komediju pod navodnicima uveli specifični beogradski humor.
To je da, to je to u stvari, da. Jer ja sam u stvari kao dete živo u ulici Sarajevskoj u Beogradu, i to su bile te zgrade koje su imale taj takozvani Mladenovac. To su bile zgrade u nizu gde su stanovali ljudi koji su imali jednu česmu u dvorištu, ali to bile gradski ljudi, ali to negde matene malo, pošto je Sarajevska bila sada mala, kao mala periferija, i to su sudbine ljudi koje sam ja upoznao tamo u Sarajevskoj ulici, jer je moja zgrada bila neki sličan tip tih zgrada.
Jelisaveta Seka Sablić je rekla povodom ove uloge u predstavi: velika šansa koja mi se u životu ukazala bila je meni vrlo važna uloga u predstavi Jelisavetini ljubavni jad zbog Molera. I nismo rekli, predstavu je režirao Dejan Miladinović.
Da, tako nismo završili to sa Miroslavom Ujevićem, koji je radio Svećin Albinoni, to je jedan divan reditelj koji je rano preminuo. Ovaj Dejan Dinović isto napravio vrlo dobru predstavu. On je radio još jednu moju predstavu tu iz ovih pet drama. A onda je, posle toga je stvarno samo igran ili savjeta po svim scenama u Beogradu. Ne u Beogradu, u Srbiji. Da.
Tu eres el infierno. Gost emisije u prvih pet u nedjelju u 11 sati bit će Lazar Jovanov, rukovodilac odjeljenja kustosa projekta Novi Sad, Evropska prestonica kulture.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, posvećene pozorišnoj umjetnosti. Sa nama u studiju je Milan Jelić, glumac, scenarista, dramski pisac i novinar je bio čak, čuli smo na početku ovog razgovora, ali u ovom slučaju pričamo o knjizi njegovih drama koje su objavljene u edici Savremena srpska drama. Samo još jednom da podsjetim, reč je o pet drama. Pričali smo o ovom prvom delu, o dramama Sećanje na Albinonija, Jelisavetini ljubavni jad izbog Molera. Prva je objavljena 1969. godine, druga 1971. godine. I imamo još tri Milane drame koje ćemo predstaviti u ovoj emisiji. To je La Bednica, koja je objavljena 74. odnosno 1974. godine, da budem preciznija, Vansage 1971. i Hoću da budem krompir 1975. godine. Drama La Bednica je nastavak prethodne Jelisavetini ljubavni jad izbog Molera. Zašto ste napravili taj nastavak? Šta vam je bilo bitno kada ste pisali ovu dramu?
Pa pošto je bio veliki uspjeh Jelisavete i pošto je prekinuta tako naglo, onda sam ja napisao nastavak gde je zbog Seke Sabljić, naravno, i Olga Ivanović koja igla isto tako te velike dve uloge. I to je trebalo, to sam već rekao da treba da se igra ateljeo, međutim nešto zbog odlaska gospođe Mire Trajević u drugu instituciju, onda to nije ostalo je u fioci. Tako da se nikad igra meni žali. Sam ja koristio, moram da kažem, delove iz te drame za jednu televizijsku emisiju koju sam napravio u tome da igra, opet igra naravno Seka Sabljić. I žao mi što ne igra, ali nadam se da će jednog dana negde zaigrati. Sad pogotovo pošto je izašla u knjizi, ona nije bila nigde objavljena. Možda će se neko zainteresovati igrati jer je zaista zanimljiva komedija naših naravi i mentaliteta.
Zatim ide komad Vancage.
E, da, Vancage su zanimljive. To je rađeno u omladinskom pozorištu Susret i to je radio Slavenko Saletović, koji isto bio onda početnik, ali sada je posle toga radio dosta velikih predstava, predaje na Akademiji FDU, Fakultet dramskih umetnosti. I to je bila jedna lepa saradnja, jer su to samo tri lika. Tako da je to bila jedna onako igra, u stvari, jedna dramska igra o tri beskutnika, skitnice, koji preživljavaju život u parku. Tako da je to bilo vrlo zanimljivo za publiku, mnogo publika je to volila tu predstavu. A posle toga sam napisao Hoću da budem krompir, koja isto tako mi je bila inspiracija, ta dvorišta Savamalska, gde je jedna, mislim, to je najzačudnija predstava i tekst u stvari, jer tu zaista ima mnogo filinija. To su životi tih ljudi sa periferije skrajnuti, koji imaju svoje cirkuzanti, besposličari, neradnici, domaćice i tako jedna. Mislim da to predstava koja bi mogla dan danas da se igra. Nešto kao što su igrali dan danas Ace Popovića predstave. One bi mogla da budu
aktuelne su.
Aktuelne su, da, i dan danas. Jer imamo takih ljudi i danas, bez obzira što smo mi prešli u jednu modernu civilizaciju 21. vek, mi imamo te ljude još uvek.
Mi imamo beskućnike na ulici u većem broju, yes. Nažalost. Ne samo mi, nego u celom svetu.
U celom svetu to ne može se iskoreniti. To je, zato je, ljudi beže nekad, ne samo što nemaju, nego beže od porodice, od žene, od dece, od sebe, od nekog promašaja u nekom, možda, u nekom projektu koji su možda bili pozorišni, filmski ili ko zna koji, književnici, koji nisu bili shvaćeni u svom vremenu. I oni su onda pobegli od sebe i od drugih i to je zaista teško iskoreniti.
Boško Suvajđić, da se pozovem još jednom na njega za dramu, odnosno komediju Hoću da budem krompir, spominje Beketa. Vi govorite o Feliniju da je najbliža na neki način, ali on ovde spominje i Beketa. To su sve specifični autori koji su očigledno uticali na vas.
Kako da ne, doktor Suvajđić je ušao u srž i mislim, mnogo mu hvala što je napisao pogovor za ovu knjigu, ušlo je stvarno ono što sam ja mislio. Međutim, zaista, ja sam, nisam pomenuo Beketa, ali mislim da je tu i dosta UNESCO u mojim
Drama. On je rekao Beketovski apsurdna, to, tačnije. Da. To je rekao Suvajđić. Zato sam i rekla, vi ste spomenuli Fellinija, a on je rekao
da,
u pogovoru za vaše drame. Ali ono što je možda najinteresantnije, a odnosi se na vaše likove u vašim dramama, oni su veoma neobični. Kako biste vi definisali likove u svojim dramama?
Prvo da vam kažem, ja se dosta nalazi inspiraciju u stvarnom životu. Neke od tih ličnosti su se recimo i ljutili, što sam ih, neke sam čak i imenovao, dao im imena. Jedna moja tetka koja je bila vatrogasac, tu se vidi se da je onaj dobrovoljni vatrogasac, onda jedna tetka koja je isto pronašla sebe u ovome, u Elisavetinim Benijadima, onda neke komši i komšice koje su bile u tom dvorištu, tako da zaista drame su te životne. One, ja sam crpeo inspiraciju u životu ljudi, a onda sam ih nadograđivao i onda sam ih izmaštavao neke stvari da bi to bilo dobilo dramsku dimenziju.
To su razni likovi, da dodam i ja, to su likovi koji su, vaši junaci su i priprosti i neobrazovani radnici. Tu me asocirate na junake Aleksandra Popovića takođe.
Pa je
ta... ljudi, obični ljudi,
da,
sa svim svojim manama.
Da, jer u stvari Aca Popović je mnogo uticao na našu mlađu generaciju pisaca i naravno da i na mene, i mislim da je, da smo maltene svi izašli iz njegovog šinjela, kao što smo bili još na akademiji, a onda sam ja malo to dograđivao i nisam baš išao, nisam pravio te jezičke bravure, nego sam išao na taj jedan jezik kojim ti ljudi zaista govore, bez nekih persiflaža i tako dalje, a mislim da je, hoću da budem krompir, da to onako jedan, da bi to moglo da bude jedan zaista čak i film zanimljiv.
Ili opet, što kaže Boško Suvajđić, junak Jelićevih dramskih persiflaža je čovek poražen, otuđen, izmučen neprestanim sukobima ličnog i društvenog, stvarnog i željenog. A to je vreme socijalističke federativne republike Jugoslavije.
Da, da. Nisam ja baš mnogo dobro prošao kod drugih, jer se je to, čak i moji pozdravni drami i filmovi su malte ne proglašavani crnim temama, crnim.
A ja sam to upravo htela i da vas pitam, koliko se to odrazilo na vaš rad, zato što ste slikali sa jedne strane tu sumornu sliku svakodnevnog života običnog čoveka.
Da, uprkos toj idiličnoj slici tog u to vreme svih i novinara i mnogih ljudi koji su to sve prikazivali kao jednu svetlu sadašnju budućnost, to su ljudi koji su životni i koji su to preživljavali u tom momentu. Mene to koštalo da recimo nekog godina ja nisam mogao da dobijem ni predstavu, ni film, jer su smatrali da sam ja stvarno nisam, što kaže, autor za socijalistički režim.
A kako ste uspeli da...
Teško je bilo, ali srećam, pogotovo na filmu 7 godina nisam radio, posle mog prvog filma Bubašinter, ali srećam da su ljudi iz drugih republika su davali pare za moje filmove. Tako da sam ja to nadomestio time što su to bili distributerski filmovi. Znači, država nije davala pare, tako smo ih mi išli. I razni sponzori, recimo fabrike neke, duvana, keksa, Modrića i tako dalje.
Iz ove perspektive današnjeg trenutka, kako vam se čini onda to vreme za umetnika? Da li je bilo to vreme na neki način ipak bolje u odnosu na ovo, ili je uvek isto, uvek je borba ukoliko čovek ima svoj stav, svoju kritički nastrojenu misao?
Pa uvek je borba svuda, treba u svakom svim vremenima ljudi ostaju nesvrćeni autori i onda mnogi tu završi karijere i dignu ruke od toga. Ja sam jedno vreme čak i digao ruke od svega, međutim posle toga sam shvatio ipak treba malo da se pojavim, nisam davao intervjue, nisam se slikao, nisam ništa. Ali u zadnje vreme sad sam to prevazišao i sad, eto vidite, dugo nisam bio na radiju, sam sada posle mnogo godina dao vama intervju. Onda sam dao intervju za Novosti, za Danas, za
Kino. Povodom nagrade.
Bilo je bez nagrade, nije se znalo za nagradu u to vreme. Ali je danas povodom nagrade, da.
Da, ali ono što je još, samo da se zadržimo malo kod vaših junaka, to sam zaboravila da kažem, ono što njih karakteriše, njihov svet, to je kič svet. To je jedna konstanta koju nisam spomenula.
To je tačno, da, to je taj kič svet koji je, nije mogu da napreduje nekom svom nekom obrazovanju, nisu poišli po izložbama, nisu gledali predstave, oni su ostali tamo u toj Sava Mali, u tim svojim dvorištima, danonoćno radeći da bi opskrbili sebe, svoju decu. Oni nisu imali vremena ni za kakve druge kulturne delatnosti, aktivnosti da bi se obrazovali i proširili neke svoje saznanja.
Kada biste ponovo pisali ove komade, da li bi to bila konstanta vaših junaka, ponovo taj kič svet, nije se promenilo ništa?
Bilo bi isto, to ja bi to isto napisao.
Kako biste nazvali neku svoju dramu, aludirajući na savremeni trenutak?
Pa hoću da bude krompir.
Hvala vam. Poštovani slušaoci, bio je ovo Milan Jelić.
I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh yes it will. It's been too hard to live it, 'cause I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know the change gonna come. Oh yes it will. Then I go and I go downtown. Somebody keeps telling me, don't hang around. It's been a long time coming, but I know the change gonna come. Oh yes it will. Then I go to my brother and I said, brother, help me play. But he winds up knocking me back down on my knees. I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know the change gonna come. Oh yes it will. But I know the change gonna come.
Eko. Uplovite u novu godinu, gala u Merlinijanumu, čuvena opera Giacomo Puccinija, Toska, gostovanje rumunske nacionalne opere iz Temišvara, dirigent Dejan Savić, Željko Lučić kao Skarpija, 12. januar u 19.30. Merlinijanum, mesto susretanja.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Sada ćemo da pričamo o maskama, o jednoj lepoj temi, to jest o jednoj značajnoj ličnosti naše istorije, a to je Dositej Obradović, i to kroz priču sa našim današnjim gostom Vladimirom Cvejićem. Vladimire, dobar dan.
Dobar dan.
Zašto Dositej? Pa krajem godine održana je predpremijera monodrame Dosije Dositej. To je neka vrsta, kako ste rekli, bila zatvorene
premijere, i to pripada formi muzejskog teatra koji je sve više u modi.
Ali ćemo premijeru imati
23. januara ove godine i kako da, nadam se da ćemo igrati jako često.
Muzej Vuka i Dositeja.
Narodni muzej, a Muzej Vuka i Dositeja pripada njima kao jedan ovaj neodvojivi deo.
U 12 sati, evo ove osnovne podatke da
tako,
kažemo,
tako,
će biti.
U 12 sati, kako ima jako malo mesta, a i ove mere su odradile svoje, mislim da će biti 20 mesta samo, i u ovom priliku moramo da kažemo da je za odabrane. Ali, kako da kažem, pokušaj da mi u okviru mogućnosti to uradimo, biće ispoštovan maksimalno, tako da tih 20 mesta biće za jednim delom za publiku, a drugim delom i za neke VIP goste, a tako kažemo i druge novinare.
Muzejski teatar je jedinstvena forma edukacije s obzirom na to da publiku glumac koji izvodi monodramu upoznaje u stvari sa istorijom, sa ličnošću osobe koju glumi. Bilo je to već u muzeju, Vuk Karadžić je bio u pitanju, monodrama posvećena njemu, Moj otac Vuk Karadžić.
Tako je, to je već duže vreme, da tako kažemo, na repertoaru.
Od 2017.
U stvari. 2017. Ljiljana Jakšić, koleginica, igra to. O Vilhelmini, Mini Karadžić, koja takođe u prvom licu u publici govori o svom životu i samim tim i o životu Vuka Karadžića. I to u autentičnom prostoru Vukovog i Dositejevog muzeja, gde posetioci mogu da budu u centru događaja, na neki način istorije svuda oko njih. Tako i ova, da kažemo, muzejska drama koja ima i jako zabavne elemente, jer bez toga mi ne želimo da budemo samo pametni, već pomalo i zanimljivi publici svih uzrasta, i da ispričamo priču o Dositeju, koju smo nazvali Dosije Dositej, upravo zbog toga jer prikazat ćemo, pokazat ćemo, ispričat ćemo i neke malo ređe stvari o Dositeju, ali sve su istorijske činjenice. I neće biti to samo, kažemo, govora, već izvesna vizualizacija. Jer na jednoj tabli ćemo tokom predstave iscrcati čitav njegov životni put i sve gradove, tako da će se to rađati pred očima gledalaca.
Hoćemo da podsjetimo naše slušalce na ličnost Dositeja Obradovića, da budemo i mi malo sada edukativni.
Evo, kako da vam kažem, ova predstava je nastala uz pomoć Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, tako da je to osnova da se napravi što relevantnije što se tiče istorijske faktografije. Ja sam glumac, dramski umetnik u ovoj predstavi, reditelj i glumac istovremeno. Tekst Elijane Gavrilović su u stvari adaptacija i prilagođavanje tekstova o Dositeju Obradoviću, i to je sad u dramskoj formi pred očima gledalaca. Ono što je više nego važno, da ta faktografija bude prikazana i da to bude zanimljivo, jer traje 40-45 minuta, ja kažem sa aplauza može i sat i po. I da gledaoci ponesu sa sobom najprijatnije utiske i da budu ne samo zabavljeni, već i što više tačnih informacija koje do sada mnogi nisu ni znali. Ja sam to nazvao kontinent Dositej.
Zašto?
Pa na neki način je nesagledivo. To je čas po meni, evo, ja mogu tako da kažem, kao Atlantida koju sam otkrivao korak po korak, a pogotovo tumačeći to što je napisano, jer ja to govorim kao on. Sad to treba doživeti. I bilo mi je sve teže i teže kako sam privodio kraju da prihvatim da je to istina. taj njegov toliki životni put, toliko putešestvije, takav radijus kretanja širom kompletne Evrope onoga vremena, da sam ja morao na neki način, evo sad da budem malo i neskroman, da povežem sa svojim životom. Jer sam upravo bio u svim tim gradovima, i u Parizu, i u Londonu, i u Beču, i po Italiji, Grčkoj, Albaniji, u Temišvaru, više puta igrao sam predstave, i naravno Fruškogorski manastir, i to, a tako sam se pitao, ja moram na neki način da prisvojim, makar mrvu toga. I što mi je više uspevalo, sve sam više shvatao grandioznost njegovog poduhvata. I svi ti usponi, padovi, veliki novci, trenuci kada nije imao ništa u džepu, i on je istrajavao. U mantiji, bez mantije, na kraju su ga ponovo sahranili kao jeromonaha. To je jedno pomirenje spektakularno pred čitavim Beogradom koji je došao da se pokloni. Ja sam morao da sagledavam, jer tekst je tu bio nedovoljan. Morao sam da pročitam mnogo knjiga i knjižica i kritika i delova iz doktorskih nekih disertacija. Čega sve tu nije bilo, nekih suprotstavljenih podataka. Čak počeo od datuma godine njegovog rođenja. 1739. neki 40. neki 42. Kako to govoriti u prvom licu sada da čovjek ne zna kad je rođen? Nastaju mnoge ove zanimljive, kako da kažem, za mene i provokativne situacije kako to prezentovati publici.
Da, ali godina kada je preminuo je poznata, to je 1811. jeste.
Da, mart mjesec.
A ja sam htjela da vas pitam, a vi ste sad već delimično odgovorili na pitanje koje ću vam postaviti, ipak da to sve što ste pročitali o Dositeju Obradoviću, šta je vama tu bilo posebno značajno? Mnogi prosvetiteljstvo povezuju sa njim, prosvećenost u stvari, a nekako čini nam se da danas nam je to i tekako potrebno.
Pa prosvetiteljstvo onoga doba je zaista teško pojmljivo nama danas. I zašto je on toliko bio zanesen, što se crkve tiče, potom je pobegao od toga, a da bi se ponovo u Crnoj Gori postao jeromonah i nosio toliko dugo montiju, da bi u Haleu ponovo skinuo to. I ponovo u građanskom modelu išao i ponovo propovedao, ali da kažemo, crkva toga vremena nije suštinski odbacivala. Naprotiv, tu je bilo izvesne saradnje, iako je on tražio jednu vrstu, kako da kažem, reforme. Meni je zaista parala uši iz početka ta njegova čuvena rečenica iz Života i priključenja. On kaže, sačuvaj me Bože od Fruškogoraca i Svetogoraca. Jer je on morao da prođe kroz sve te stvari neke, da prilagodi vremenu u kome se živelo. To je nama danas neshvatljivo kakvi su u ono vreme bili odnosi. Narod, crkva, država, granice se ne znaju, ratovi, siromaštvo, ekstremno bogatstvo, čega sve tu nije bilo. U takvim odnosima, istorijskim i svakim drugim, on je iza sebe stalno pisao i ostavljao traga.
Ali ta rečenica jeste strašna kada je tako čujete.
Tako je, a onda na kraju shvatite da on potom kad se vrati u manastir Hopovo, da su mu tamo priredili svečani doček, iako je on nekad u seljačkom delu izbegao odatle. Vi shvatite koliko vreme čini svoje, da sve dođe na svoje mjesto, da dođu neki novi ljudi. Umeđu vremenu, on kaže, tada nije bilo učenih ljudi, pa su dolazili u Srbiju iz Austrije, iz Vojvodine, jer Beograd je bio preko Dunava i Srbija, Beogradski pašaluk tadašnji i tako. Tako da nije bilo, mi smo, kaže, osnovali visoku školu, budući univerzitet, u vreme kada nismo imali dovoljno ni stručnog kadra. Zato smo i osnovali da mladi ljudi preuzmu i diplomatsku misiju i čitavu državu na svim nivoima. I taj univerzitet i dan danas postoji, on sa Ivanom Jugovićem, i on njemu ne odriče pravo i, kako da kažem, veliku zaslugu za osnivanje univerziteta u Beogradu. Tako da je to zaista jedna filmska priča. Ja sam morao naravno da pogledam i Jastuk groba mog sa Radetom Markovićem u glavnom, Slobodana Stojanovića. I ono što je zanimljivo, da Boris Čakširan, kostimograf koji je radio za tu seriju, je stručni konsultant za nas. Tako da ovaj kostim koji ću
imate
ja
dobrog
nositi...
saradnika.
Tako, imamo dobrog saradnika. I sve emisije koje god sam mogao da pogledam preko interneta i tako dalje, ja sam za 4-5 meseci koliko radim ovu predstavu pregledao i suprotstavio podatke i u stvari sve je tu manje više približno tačno.
Andei as histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto que o vento levou e o tempo traz entre todos os amores e amigos de você. Me lembro mais. Pessoas que a gente não esquece, nem se esquecer. O primeiro namorado, uma estrela da TV, personagens do meu livro de memórias que um dia rasguei do meu cartaz. Entre todas as novelas e romances de você, me lembro mais. Desbotam alguns, uns ficam iguais, entre corações que tenho tatuados de você.
Su maske posvećene pozorištu, pričamo o Dositeju Obradoviću, tačnije o monodrami Dosije Dositej, koja će premjerno biti izvedena 23. januara u Muzeju Vuka i Dositeja. 12 sati, da ponovim. Vladimir Cvejić, koji igra Dositeja, nas upoznaje sa, na neki način, onim što je prošao u procesu spremanja ove uloge, a to što je prošao spoznajući život i delo, koliko je to moguće danas, ličnosti kao što je Dositej Obradović. Možda samo još da zaokružimo, Vlado, ovu priču o Dositeju. Šta je po vama najznačajnije bilo, ono što ste uspjeli da nekako procenite iz svih ovih spisa, serija, svega što ste gledali i koristili za ovu ulogu?
Lično mislim da to je teško zaokružiti, jer je Dositej ima toliko ponornica nekih raznih da je njegovo delo zaista grandiozno, jer čovjek da bude poliglota toliki u onom vremenu i da na neki način, bez obzira što je završio silne škole i u najviše moguće pravoslavno obrazovanje toga doba je mogao da dobije, a onda studirao na fakultetima i univerzitetima onoga doba širom Evrope, i da pritom ostane toliko vezan za svoju zemlju koja je daleko od njega. Pazite, on je na tlo Srbije kročio tek aprila 1806. godine u Smederevo, kada se video sa Karađorđem. On je tada prvi put u životu, on kaže, prvi put sam kročio na tlo ljubljene Srbije. Tada. I to tajno, prešavši Dunav. A za to vreme je gledao, živeći u Zemunu, gledao preko tada reke Beograd i nije mogao da pređe, jer su austrijske vlasti zabranile. ta drama koja se odvijala u njemu, a on ima ogromne pakete knjiga koje je čitavog života pisao i nosao sa sobom, da kažem, poklanjao Londonskoj biblioteci, štampu u Leipzigu i u Šklovu, Rusiju, pokušavao da otvara štamparije. Takvo delo je zaista teško zaokružiti. I onaj čitavo to finale, on kaže, mogao sam u Leipzigu ostati ceo život, pa sam otišao. Pa sam u Londonu, pa sam otišao i krenuo dalje. Pa tek kad je došao u Trst, tamo se može reći da je bilo med i mleko, jer oni je plaćali su mu, dobio penziju. Izvanrednu penziju, šetao se tršćanskim ulicama, tu su takođe bili različiti jezici, obožavao je jer je bio otvorenog duha i sve ostalo. I onda jednoga dana stigne poziv iz Srbije od Karađorđa, dođi, on kaže, dolazi. To je takva drama, je Čiča do Sitije, kako on kaže da ga je zvao vožd, jedne zemlje dembelije na neki način, on kaže, ja idem u Srbiju gde se gruva, gde pucaju puške, on kaže sam, vijugavi beogradski sokaci, razvaline turske utvrđenje i narod koji je 500 godina proveo po Turcima, a ja idem tamo. E, ta drama je u meni zaista, kako da kažem, stalno iskri dok ovo govorim, jer on je recimo kod Francesca Soave štampao etiku u Veneciji 803. godine i kad ga je taj čuveni filozof tog vremena pitao koliko imate godina? A on kaže oko 60. Pa kako tako dobro izgledate? U čemu je vaša tajna? A da se taj mu kaže u gladovanju. E, ja mislim da su u tome ogleda mnogo što šta.
Više dimenzija.
Više dimenzija u gladovanju, ali svakovrsnom kao metafora gladovanju. Ne tako samo za hranom i koliko puta šta je sve pisao u svojim životu i priključenjima, nego upravo u tome da nikad mu nije bilo dosta znanja, pisanja, pečaćenja knjiga, kako je on rekao, mada svoju najveću želju nikada nije uspio da ispuni, da otvori svoju štampariju. Tek potom u Beogradu. I pazite, on je osnovao na neki način i beogradsku bogosloviju. Tako da njemu sve ovo što odriču da je protiv crkve i ovo, ono sve gled čuda. U praksi se događa nešto sasvim drugo. I tu ta vrsta pomirenja je mene takođe, kako da kažem, dirnula, da shvatim da svoje vreme nije bio samo sukob, nego jedna žestoka koegzistencija na izvesne načine. Šta mi je bilo zanimljivo? Kako je on mogao toliko granica preći? Jer vi ne možete... Gde ideš? Gde si krenuti?
Pa nešto moraš... slično ovome danas. Da. Gde ste krenuli?
Gde ste
kako
krenuli?
Pazi, ćete proći?
Pa on je došao u Carigrad kad je vladala epidemija kuge. I morao je samo 3 nedelje bude tu i prvim brodom pobegao, spasio se kako je znao i umeo preko Crnog mora da bi i tu preživao silne bure, što je opisao detaljno. I onda deltom Dunava stigao u Jaši i tako dalje. Znači, to je njegov, svaka životna situacija predstavlja scenariju za neki film. To je mene dojmilo. E, još jedna stvar, elegancija. Ne samo svako, nego stilska, jezička elegancija onoga doba. Šta je on, kakve neverovatno konfliktne situacije je opisao iz takvih visina, a punog srca. Zaista mogu da se divim stilu, jer on je u Smirni studirao i tada je učio i retoriku i tehniku pisanja i sve ovo ostalo, tako da je Život i priključenje napisao kao svoju biografiju u formi pisama pisanih prijateljima. Znači, sve ima toliko stila, zaista probrane reči, kombinovane, mnogi su nama danas nerazumljive, ali u ono vreme to je bio narodni jezik. Tako da ja govoreći kroz u ovoj predstavi jednu stvar veoma važnu moram da naglasim, da je dobar deo tih citata i tako dalje negde autentičan, ali većim delom je i savremena republika ipak neke stvari ne bi mogla da razume i tu je će biti presudno konsultacija sa profesorom Radovanom Kneževićem, koji je obećao posao dobar odraditi u završnim radovima.
Ja moram samo nešto da kažem. Danas pravoslavni vernici slave Badnji dan i ova priča o pomirenju Dositeja Obradovića sa...
U dobro vreme pada.
U dobro vreme pada. Samo da kažem da ste imali sigurno težak posao s obzirom na to da će monodrama trajati 40 minuta.
Pa 40, 45, 50, tu tražimo najbolju moguću meru u svemu tome, jer ima i snimljenog materijala. Narator je Aleksandar Mihajlović i sve je to snimljeno u studiju Krstića u Nišu, tako da će publici na više načina multimedijalno biti to prikazano.
Dositeja Obradovića, u stvari Radeta Markovića, mnogi poistovećuju sa likom pošto je igrao Dositeja Obradovića, a Rade Marković se nalazi i u jednoj vašoj knjizi.
Rade Marković, budući je da sam ja dete Krsmanca, to je akademsko pozorište gde sam i sam ponikao.
I gde ste bili dugogodišnji umetnički direktor?
Umetnički direktor, reditelj i tako dalje. Imao sam, kako da kažem, tu želju da ja nešto pišem. Pa sam napisao skraćenu monografiju, katalog monografiju otkrivanje očiglednog o akademskom podrištu. 98 godina akademskog podrišta sam to stavio. A Rade Marković je takođe dete akademskog podrišta i sa Oliverom i sa Sojom Jovanović, to je bila čuvena grupa, a koji su, iz koje su oni krenuli pa došli u akademsku i to slovo A. I tako da našao sam snage i vremena da napravim još jednu knjigu. A zove se Povest o pozorišnim vernicima kakvih više nema.
Zar ih nema?
Takvih nema, jer oni su čitavog života svoga, čitav svoj život posvetili na neki način kroz vreme, kroz prostor, do poslednjeg daha akademskom pozorištu, kada su i došli stepenicama Balkanske četiri pod stare dane. Tako da sam ja sve to opisao njih kroz dramsku družinu A koju su osnovali kao prva profesionalna alternativna trupa u Jugoslaviji i Srbiji. I čitav njihov put, i to mi je jako drago što sam uspeo to da sačuvam od zaborava, jer je to takođe u sklopu stogodišnjice proslave akademskog pozorišta Branko Krsmanović i istovremeno 100 godina od rođenja Radete Markovića i sada ove 2022. godine 100 godina od rođenja Soje Jovanović. Tako da je, ja mislim da će ova knjiga izaći na polzu narodu srpskom negde početkom februara.
I da ćemo je verovatno videti na sceni, promovisati na sceni Beogradskog dramskog pozorišta.
To je bilo u planu, i nadam se da će se to ostvariti uprkos pošasti koja nas je zadesila. I još ako to bude upravo na sceni, Oliver i Rade Marković, bit će pun pogodak.
Vladimire, hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, bio je ovo Vladimir Cvejić. Poštovani slušaoci, bile su ovo Maske. Sa vama su danas bili Tatjana Kosanović, Nenad Đorđević, Pavle Savić, Verica Gajević i Gordana Đurđević. Svima koji slave danas i sutra, sretan Badnji dan i Božić.